Já jsem rád, že se můžeme sdílet z Božího slova, z Bible, protože Bible nás učí, jak máme žít v tomto světě, ale mnohem ještě víc, zprostředkovává nám kontakt s naším nebeským Otcem. A někdy říkáme, že modlitba je rozhovor s Bohem, že? A často to ale všem vypadá jako monolog, kde se vstoupíme před Boha a vychrlíme na něj všechny své strachy, bolesti, prosby, problémy, přání. Snažíme se ho informovat o tom, co se nám stalo. Snažíme se ho získat pro to, aby nám s něčím pomohl, nebo aby pro nás něco udělal. Ale říkáme, že modlitba je rozhovor s Bohem a rozhovor je vždycky obou stran. Tak? A jeden ze způsobů, jak Bůh k nám mluví, je skrze zapsané Boží slovo, skrze Bibli. A tak při modlitbě by neměla chybět Bible, nemělo by chybět Boží slovo, a kdykoliv si čteme Bibli, tak bychom se měli zároveň modlit, aby jsme mohli udržovat náš vzájemný vztah. A já chci přečíst něco, co mi už dlouho leží na srdci, o čem už dlouho přemýšlím a k čemu se čas od času vracím a co, jak věřím, je velice důležité pro každého křesťana, pro každého člověka vlastně. Budu číst listu Římanů ve 14. kapitoli, budu ji chtít přečíst celou, uvidíme, jak to půjde a krátce odskočím ještě do 2. kapitoly, kde přečtu první, druhý verš, ale budu teďka číst ze 14. kapitoly listu Římanů, který napsal apoštol Pavel do Říma, křesťanům, a vyučovala v tomto listě, jak mají k sobě se navzájem chovat. Mimo jiné, mluvil o tom, o hříchu, mluvil o člověku, mluvil o tom, jaký máme problémy řídit sami svůj život. Vyučoval o tom, že se dokážeme rozhodnout dobrým věcem, ale že už dost těžko je dokážeme naplnit. Že se vždycky rozhodneme, jo, rozhodneme se, dám příklad, já jsem se rozhodl, že zhubnu, ale potom uvidím upečený koleno a najednou zjišťuju, že nemám život ve své moci, že je tady něco silnějšího, než jsem já. A je to to tělo, které přebírá kontrolu, protože se stalo tělesností a ovládá náš život. A takových, to byla banalita, prosím vás. Jsem to trochu nadlehčil. Ale existuje spousta dalších věcí, kde my nemáme svůj život pod kontrolou. Protože my nedokážeme se ovládnout, nedokážeme svůj život směřovat tak, aby jsme chtěli. A apoštol Pavel popisuje ten zápas mezi našimi přáními a mezi našimi možnostmi. Mezi tím, co si dovedeme přát, ale udělat už nedovedeme. Mluví o souboji mezi duchem a tělem a vyučuje nás k tomu, aby jsme dali prostor Božímu duchu v našem životě a tím prostě se dokážeme vymanit z moci těla. A pokračuje dál, popisuje další věci listu Římanům a loni, kdo jste byli na duchovním soustředění, tak loni bylo celé duchovní soustředění o listu Římanů. A já bych nyní přečetl další kapitolu, tu 14. kapitolu, kde apoštol Pavel se věnuje vzájemnému soužití. A je to překvapivé, je to skutečně překvapivé, co je tady napsáno. Apoštol Pavel byl muž zjevení, on měl mnohá zjevení, měl tolik zjevení, že to bylo i pro něj pokušení. Jak moc zjevení on měl. A tak mu byl dán do těla osten. Aby se nepovyšoval. A z části toho jeho zjevení prostě my teďka můžeme čerpat. Tak pojďme spolu číst. Pojďme se ponořit do Božího slova a uvidíme, co Bůh nám chce dneska říct. Takže slabého ve víře přijímej. Ale ne proto, abyste posuzovali jeho názory. Někdo věří, že může jíst všechno. Slabý však jí jen zeleninu. Ten, kdo jí, neď nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, neď nesoudí toho, kdo jí. Vždyť Bůh ho přijal. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? Pro svého pána stojí nebo padá a on bude stát. Neboť pán je mocen ho postavit, nebo polepšit, jak bylo psáno. Já patřím mezi silné, protože jim všechno. Ale o tom toto slovo není. Víte, tehdy řešili důležitou věc a byla velmi důležitá tehdy. A vůbec nebyla snadná, vůbec nebyla snadná. Protože v tehdejším světě bylo velmi rozšířené uctívání různých božstev a model v tom řecko-římském světě. A bylo na každém pahorku bylo několik chrámů a ta ekonomika kolem těch chrámů byla základem podstatné části ekonomiky celého toho města, nebo státu, nebo země. Jo? Hodně věcí se točilo kolem chrámových modloslužeb, bychom dneska řekli, tehdy oni by řekli třeba bohoslužeb chrámových, a kolem služby Bohu. A součástí tehdejších bohoslužeb těch pohanských bylo množství obětí, kde se obětovalo množství zvířat. A když někdo zabije víčka, tak ho tam nesmí, že? Když si kousek vezme. To, i kdyby byl hodně silný rejíře, tak to nedá. Prostě víčka nesmíte. Jo? To znamená, že to tam zůstávalo v těch chrámech a co oni s tím dělali? Něco se snědlo, něco se spotřebovalo, ale spousta toho šla prostě do těch krámků masných a prodávalo se to. A byl z toho zisk, byly z toho finanční prostředky na údržbu těch chrámů a tak dále. Ale ta ekonomika celá, která s tím byla spojená. A tehdy lidé, kteří měli vlastní hospodářství na venkově, tak měli vlastní zdroj masa. Ale ti, kteří žili ve městech, ne. A když si chtěli něco koupit, tak se to museli koupit v tom masném krámě. A v naprosté většině zdroj toho masa v těch masných krámech byl z nějaké té rituální porážky v nějakém chrámě. To znamená, dal to oběť nějakému božstvu pohanskému. No a první křesťané s tím měli problém. Protože je napsáno v písmu, že nemáme mít obecenství prostě s duchem tohoto světa. Že nemůžeme prostě vstoupit uctívání dalších božstev a démonů a jiných věcí. A tak oni nechtěli někteří s tím nic mít. A pořád to pokládali za oběť těm božstvům a nedokázali prostě se toho zbavit. A apoštol Pavel vyučuje, že oběti, že modly nic nejsou a že všechno je čisté. Pán Ježíš o tom taky mluvil. Když si vzpomenete v evangeliích, on říká, ne co to, co vchází do člověka, člověka znečišťuje. Když mu vyčítali, že on a jeho učedníci jí na umýtýma rukama. Ale to, co z člověka vychází, to je znečišťuje. A je tam dovětek. Tím prohlásil všechny pokrmení za čisté, že? Je tam dovětek. No, u toho příběhu v evangeliu. To znamená, měníme, že prostě všechno na tomto světě stvořil Bůh. Když my děkujeme za to jídlo, přijímáme ho z díky hodně. A víme, že to jídlo je očišťováno a že nám tím, že za ně děkujeme. Tak je to v písmu napsáno, i to budeme číst za chvíli. A tak tam byli mnozí, kteří měli toto poznání a nic si z toho nedělali a veselé prostě užívali, radovali se. Ale pak tam byli takoví, kteří toto poznání neměli. A kteří měli pořád, to pokládali za oběti těm božstvům a neměli v tom svobodu. Jejich svědomí bylo obviňováno. A tak mnozí raději nejedli. A to byla ta situace, o které apoštol Pavel tady mluví, kterou popisuje v tomto úseku. Víte, a ono s tím se setkáváme i dnes. Asi pamatuju na jeden rozhovor, který jsme vedli v autě, když jsme jeli na vyučování nějaký křesťanský a jela s náma jedna sestřička. A ona je hrozně taková milá a ona tak velice upřímně chce jít za pánem a má takovou dětskou víru. A pro mě byla vždycky hrozný pozbuzení. A ona tak upřímně v tom autě říká, prostě, že má problém, protože vnímá to, že pít kávu je hřích. Protože je tam kofein. A protože někteří můžou na tom být závislí. A, A někomu to může ublížit na zdraví. Jo? A nemůže se toho zbavit, protože že to vnímá, že to je hřích. A tak kávu nepije a že s tím má problém, když tam vedle ní prostě křesťané běžně pijou kávu. A já jsem byl Bohu vděčný za to, že se v tom autě nikdo nesmál. Protože to totiž není směšné. My nemůžeme znevažovat víru nebo pocity těch druhých. Nemůžeme někoho schazovat tím, že my si prostě budeme myslet, že je to taková blbost. A vysmějeme se mu. My jsme tomu člověku hrozně ublížili. A k ničemu by to vůbec nebylo dobré. A tak jsme se o tom bavili a já jsem i tak snažil jí pozbudit k tomu, aby když kávu pokládá zařík, aby ji nepila, že ji to neublíží, když ji nebude pít, že v tom má svobodu, ať ji nepije, ale ať si dá pozor ve svém srdci, aby nikdy neodsuzovala ty, kteří kávu pijí. Ja? A tak doufám, že se podle terapie zachovala, ale to ještě nebylo všechno, protože my jsme potom přijeli na to vyučování a tam kazatel, který tam byl, který sloužil, misionář, nebudu říkat jeho jméno, není odsud, slouží v západních Čechách, zakládá tam sbory. A ten mluví o tom, že když se chce potkat s lidma, tak občas s ním musí zajít do hospody. A proto, aby nekladl už dopředu mezi sebe a mě překážku, tak si s nima klidně dá pivo. A on říká jedno, dvě, nic ne. Protože si chce udržet jasnou mysl. A teď o tom mluvil a tu byla ta sestřička, ona se tak přihlásila, takhle jako se jí klepala ruka a jo, když byly otázky, a co má teda ona dělat, když ona teda pivo nepije? A za ráni podívala, zpěla uč. A já jsem se tomu musel smát a říkám si, bože, jaký ty jsi dobrý. My jsme se v autě tady bavili o kafe, když jsme jeli sem. A tady prostě najednou ona je konfrontována s takovými věcma. A věřím, že to pro ně bylo poučný a že věřím tomu, že to zpracovala dobře. Protože ona skutečně hledala Boží vůli a chtěla se Bohu líbit. A to je to, o co jde. Ale já jsem chtěl na ten příklad ukázat, jak prostě my lidé vnímáme různé věci různě, ale co je skutečně důležité. Že není důležité to, na co máme, jaký máme názor. Důležité je to, jak žijeme, co děláme. A apoštol Pavel to tady vysvětluje. Je něco podstatně důležitějšího, než je poznání. Jo? A já budu pokračovat dál. A apoštol Pavel tady říká, kdo jsi, že soudíš cizího služebníka? Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? A víte, co já jsem si všimnul? Že my lidi často a rádi posuzujeme. My často a rádi soudíme druhé. Neuplně 10 minut, kdybychom si na někoho v nějaké vzpomínce nebo v něčem, co vidíme, nevytvořili nějaký názor. My jsme hned ze vším hotovi. Pán Ježíš, když mluví s farizeji, s zákonníky, tak jim říká, vy soudíte podle toho, co máte před očima. A jinde je přeloženo podle zdání. Vy soudíte podle zdání. Podle svých představ. A dodává k tomu, já nesoudím nikoho. A pak říká, a jestliže přece soudím, tak můj soud je pravdivý, protože nehledám můj svou, nebo kvůli toho, který mě poslal. My máme rozsuzovat věci. Pokud nás Bůh volá k tomu, aby jsme věci rozsoudili, tak je to kvůli tomu, aby jsme do nějaké situace vnesli Boží vůli. Aby jsme někomu pomohli. Aby jsme někoho podpořili. Tehdy máme rozsuzovat věci. Tak, jak to dělal pán Ježíš. A tehdy se to dělá tak, že hledám v té situaci Boží vůli. To znamená, pokud já někdy něco soudím, tak jedině z toho důvodu, aby do dané situace vnesl Boží vůli. Jinak ne. Jinak nemám soudit, posuzovat. To není moje věc. Hlavně ne podle toho, co mám před očima. Tak si vteřiny. Jo? Ten se na mě špatně podíval. Jo, nemám mě rád. Jo? Ten tamhle to, ten mi chce něco sebrat, ten mi chce využít, ten mě chce zneužít. Ten prezident zase tamto, český prezident tamto, americký prezident tamto, severokorejský prezident asi jo, taky. A nějaký prezident asi. Prostě hned jsme hotoví, hned jsme hotoví. A apoštol Pavel říká, nesuďte, kdo jsi, že soudíš cizího služebníka. Co je ti do toho? Co pak ten člověk soudí tobě? Ty jsi ho koupil za souke? Co je ti do toho? A já přečtu z druhé kapitoly první verš ještě. Bylo první několik veršů. Z Římanů, z druhé kapitoly. A budu číst od prvního verše. Proto jsi bez omluvy, člověče, a to každý, kdo soudíš. V čem soudíš druhého, v tom odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale sám činíš totéž. V evangeliích je napsáno, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Je tam napsáno mnohokrát, odpouštějte, aby vám bylo odpuštěno. Je napsáno, jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. A tak dále, a tak dále. Vidíme, že Boží spravedlnost je trošičku jiná, než je spravedlnost naše lidská. Já předčasem, když jsem tady mluvil o tom, o Boží spravedlnosti, tak jsem říkal, že Boží spravedlnost má především za cíl věci napravovat, ne přidělovat tresty. Jo? Jo, my jako lidé vnímáme spravedlnost tak, že spravedlivě naložíme každému za jeho provinění prostě ten správný trest, jo? Jo? A nebo, že spravedlivě odměníme člověka, že za to, co si zaslouží, tak spravedlivě dostane spravedlivou výplatu třeba. Takhle my vnímáme spravedlnost. Ale Boží spravedlnost je o tom, pomáhá uzdravovat, napravovat. To je Boží spravedlnost. Ale díky tomu on jich zasáhne a dělá bolestivé věci. Protože aby mohla být uzdravené na nějaké zranění nebo nějaká nemoc, je někdy potřeba nasadit bolestivá léčba. Jo? Jo? To znamená, Bůh se předtím nezastaví. Ale je tady napsáno, proto si bez omluvy, a to každý, kdo soudíš. Čem soudíš druhého, tomu, co jsi sám sebe. Jinde je napsáno, že na Božím soudu není milosrdenství pro ty, kteří neprokázali milosrdenství. Bůh nás soudí podle našich vlastních měřítek. To je zajímavý poznatek. To znamená, nikdo před Bohem neřekne, já jsem nevěděl, že se to nemá. Protože když někdo pomluvil nás, tak nás to mrzelo. Myslím, se to rozumí. To jsme věděli hned, že to je špatně. To jsme okamžitě věděli, že to je špatný. To na tom si nikdo říká. To jsme hned věděli, že to je špatný, když nás to pomluvil. Takže až Bůh potom ti řekne, ty jsi toho pomluvil, tak nebude nikdy žádná výmluva. Já jsem nevěděl, že se nemám pomluvat. Jo? Bůh s nás soudí podle našich vlastních měřítek. Jsou Boží zákony, které jsou neměnné a nepřekročitelné. Bůh je nechal napsat do svého slova. Máme to známe desatero a další. A to jsou věci, které jsou absolutní. Ale když si to promítnete, tak zjistíte, že vlastně bychom byli rádi, kdyby se k nám všichni podle toho desatera chovali. Je to tak? Nikdo by nám nic nezáviděl, nikdo by nám nic neukradl. Nikdo by nás neměl nenávistě, nechtěl nás zabít. Další a další věci. To se nám vidí, že? Zjišťujeme, že to vlastně souhlasí s tím, co máme v srdci. Co bychom si přáli my sami pro sebe. A na Božím soudu není takový to, jako že neznalost zákona neomlouvá, jak to máme my tady. Takový alibistický pravidlo na naší zemi, že? V našem západním světě. Proč říkám alibistické? Je to proto, že v současnosti jsou naše zákony a náš právní systém tak strašně složitý, že už zbývá poslední krůček k tomu, aby se zcela znefunkčnil. Protože vzájemně si odporující předpisy, které vytvoří tak složitý vazby, že už to nikdo nedokáže předpovědět, jak to dopadne, a proto je závislí taky na, vždycky závisí to na tom, jak který soud to pospojuje. Je to tak složitý právní systém, že už se v něm nikdo nevyzná. A potom máme takový ten předpis, že neznalost zákona nikoho neomlouvá. To znamená, že všichni jsme upadli pod moc státu a stali jsme se rukojmím vládnoucí garnitury, protože ona může kdykoliv kohokoliv likvidovat, protože nikdo v tomto státě už nedokáže dodržet všechno nařízení. Není to lidský sila. Takže, ale to je odbočka. Boží zákony takhle nepracují. Boží zákony jsou úplně jiné. Jsou především velice jednoduché, velice přímočaré a velmi přirozené. Je tak napsáno, že on bude stát, protože jeho pán je mocen ho postavit. A pokračuje to dál, pátý verš. Někdo považuje jeden den za důležitější než druhý. Jiný považuje všechny dny za stejně důležité. Každý nechť je plně přesvědčen o tom, jak sám smýšlí. To je důležité, to si zapamatujete. Každý nechť je plně přesvědčen o tom, jak sám smýšlí. Potom to pokračuje šestý verš. Kdo zachovává určitý den, zachovává jej pán. Kdo jí, jí pán, neboť děkuje Bohu. Kdo nejí, nejí pán a také děkuje Bohu. Vidíte, apoštol Pavel předpokládal, že všichni za jídlo děkují. Tady mimo jinými apoštol Pavel předpokládá, že všichni, že všechny boží děti děkují za jídlo. Ja? Proto když máme dobré tvrdit, že nikdy není napsáno v božím slově, že se za jídlo má děkovat, nebo že se před jídlem má modlit, jo. Je to tak. Apoštol Pavel předpokládá, že se všichni křesťané děkují za jídlo. To je jasně napsané. Kdo jí? Jí pánu, protože děkuje pánu. Kdo nejí? Taky děkuje pánu, jo. Kdo nejí maso, jo. To znamená, děkuje za celé třeba. Nebo co zrovna jí, jo. Jo? Je to od pána, to přijímá vděčnost, proč by za to měl být osuzován. Jo? A on pokračuje. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Nebo žijeme-li, žijeme pánu. Umíráme-li, umíráme pánu. A tedy žijeme či umíráme, patříme pánu. To je, o co tady totiž jde. My všichni, kdo jsme tady, nebo aspoň většinou, víme, že Ježíš za nás zemřel, za nás položil svůj život, aby nám mohlo být odpuštěno, aby naše hříchy mohly být smazány. A že už tím, jak jsme mu vydali svůj život, tak jsme svůj starý život zanechali a teď ho hledáme, že? Snažíme se žít s ním, takzvaně s ním chodit. Co dělám? Dělám s ním. Když se ráno probouzím, probouzím se s ním. Jo? Jo, jsem s ním, neustále jsem s ním. Je napsáno, kde v Kristu je s ním jeden duch. Je s ním jeden duch. Naše duchy jsou jako kdyby promíseny. Jo? O manželích je napsáno, že jsou jedno tělo. Jo? Že muž a žena se stanou jedním tělem. Je to tělesný svazek, který končí tím, když tělo pozbude platnosti. Ale kdo je v pánu, je s ním jeden duch. Je to svazek duchovní. Ten už nikdy neskončí. A je to naše spojení, které je tak hluboko uvnitř, že ho ani nedokážeme uvidět očima. Je tak hluboko v nás, že na té nejniternější podstatě jsme s ním spojeni. A proto čas od času vnímáme jeho hlas. A někdy nám to může připadat jako hlas svědomí. Nedělej to. Nebo udělej to. Jo? Jo? Vnímáme to někdy jako hlas svého svědomí. Někdy to můžeme to vnímat jako, že tak nás prostě něco napadlo. Jo? Ale ve skutečnosti k nám Bůh mluví, jenom my nedokážeme jeho hlas rozpoznat mezi tím chaosem, co máme hlavě kolikrát. Tak je potřeba, aby ten chaos se trošičku umravnil, aby utichal, aby bylo slyšet. Kolikrát je napsáno v žalmech, stiš se před Bohem dušema. Jo? Naučit se stišit před Bohem. Mít takový to spolehnutí se na Boha, který vychází z toho, že já všechno, co dělám, dělám s ním. Já už nemusím propadat zmatku, že něco nevíde, protože já pořád nevím, jak věci dopadnou. Ale vím, že on to má pod kontrolou. Takže já nevím, co se stane, ale vím, s kým v tom budu. To je to. My jsme se doma o tom často bavili a taková ta otázka, jak můžu věřit Bohu, když nevím, co on udělá. A myslím, že i včera na té konferenci to zaznělo. Prostě není důležitý, co se stane. Důležitý je, s kým tím budu procházet. Protože on má všechno pod kontrolou. Pokud známe Ježíše, známe jeho charakter, víme, jaký on je. Víme, co on nikdy neudělá a víme, co on vždycky udělá. Víme, co on chce. Víme, jak on jedná. Jo? Tak najednou zjistíme, že ten že strach, naštvanost, ublíženost a tyhle ty věci prostě všechny ztrácejí sílu v našem životě. A víc jsme prostě se dokážeme na něho spolehnout. A líp a líp potom dokážeme slyšet jeho hlas. A on tady říká apoštol Pavel, protože žijeme Pánu a umíráme Pánu. Už nejsme sami prostě svojí. Jo? A pokračuje, že proto Kristus zemřel a ožil, aby se stal Pánem mrtvých i živých. Ty pak, proč soudíš svého bratra? Nebo i ty, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni se přece postavíme před soudnou stolici Boží. Nebo tě napsáno, jako že jsem živ, pravý Pán. Skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná Bohu chválu. Každý z nás, který sám za sebe vydá počet Bohu. A my lidé, místo, aby jsme rozsuzovali sami sebe před Bohem, aby jsme přemýšleli, jak my můžeme pomoct druhým, jak my můžeme si vzít z toho, co druhý říká, užitek, poznání, potěšení, tak my se toho posuzujeme. Zaměříme se na nepodstatné věci a to, co nám je důležitý, nám uteče. Často v rozhovorech vnímám, když vidím, jak se někdo baví, nebo když sleduji na televizních obrazovkách debaty politiků a jiných lidí, anebo si toho všimnu sám na sebe někdy, když se přeme v práci o nějaký problém, když prostě já chci nějaké řešení a můj šéf chce jiné řešení. A tak si uvědomuju, že my často prostě v tom rozhovoru nenasloucháme tomu druhému. My se nesnažíme ho pochopit, místo toho využíváme těch nejasností v tom rozhovoru k tomu, aby jsme zvětšili naše rozdíly. Aby jsme poukázali na ty rozdíly, aby jsme těch rozdílů využili. Často se ten rozhovor, ta debata stočí do té roviny, že se snažíme toho druhého usvědčit z omylu. A tak každou nejasnost v tom vyjadřování použijeme v tomto směru. Jo? Místo, aby jsme se snažili ty nejasnosti překonat tím, že toho druhého chceme pochopit. Že nám jde o to, co říká. Že nám jde pochopit to, co mu jde. Jsem si všiml mockrát, že i v církvi je to tak, že platíme málo úsilí, aby jsme si navzájem porozuměli. Když se zastavíme u druhé věty a máme rozdíl a budeme se tomu rozdílu teďka věnovat. No? A budeme se snažit navzájem přesvědčit o tom, že ten druhý to nevidí dobře. Jo? Místo toho, aby jsme prostě přemýšleli, co on nám chce říct. Aby jsme ho uctili, aby jsme mu vzdali, aby jsme mu dali čest a respekt. Tím, že mu prokážeme, že si ho vážíme tím, že budeme přemýšlet nad tím, co on nám chce říct a třeba to zrovna nedokážeme pochopit. Nebo on to nedokáže vysvětlit. Víte, já jsem nad tím často uvažoval, jak je složitý se domluvit. Jak my lidi to máme těžký se navzájem domluvit. Protože my přemýšlíme v pocitech, my přemýšlíme v obrazech, my přemýšlíme v situacích, v příbězích, my přemýšlíme v takovýchhle věcech a když to chceme ale druhému říct, protože si do hlav nevidíme, tak to musíme popsat slovy. Ale každý z nás rozumí každému slovu trochu jinak. A někdy se vyjádříme naopakně, někdy prostě něco zrovna prožíváme a jsme zatížení slovem láska, používám pořád láska, nebo jsme zatížení slovem boží bázeň, používám pořád boží bázeň, nebo jsme zatížení něčím jiným, používám pořád nějaké slovo, jo? A je pro nás zrovna něco, jo? A tak prostě tu zprávu, kterou my tomu druhému dáme, prostě nedokážeme věrně, naprosto vyváženě předat. Předáme to vždycky z nějakého úhlu pohledu, který momentálně pro nás je důležitý, nebo důležitý pro to, co chceme říct. No a ten druhý si potom vezme ta slova, kterým rozumí trochu jinak. Něco z toho přeslechne, na něco z toho se vykašle a něco z toho si vyloží po svým. Přesto přeloží. A teď najednou zjistí, že s ním nesouhlasí a to vidí jinak a to vidí jinak a už je to tady. A jenže Bůh říká, kdepak poznání nadýma, láska. A my musíme přijít v tom rozhovoru k tomu, že budeme pokládat toho druhého za přednějšího než sebe. A tehdy to začne fungovat. Tehdy to začne potom pracovat pro nás. A my často se stavíme do role, že chceme posuzovat druhé, ale toto si pro sebe vyhradil Bůh. Bůh řekl, já budu soudit moje poslání. My bychom často za Boha tohleto dělali. Ja? Bůh po nás chce úplně jiné věci, ale my bychom si to Boha radši soudili a trestali. Ja? Ale to je boží práce, to není naše práce. My to nedokážeme udělat dobře. Protože trestat dobře dovede jenom láska. A Bůh je láska. My jsme poškození, my jsme pořád sobeční. My nedokážeme správně trestat. My nedokážeme správně posoudit ty věci. A pokračuje to, apoštol Pavel pokračuje, nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak si počínat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu, nebo svod. Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě. Jen tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. To je strašně zajímavý verš. A jejich písmu takových několik. A já se tomu nechci věnovat, protože to by mě odvedlo od toho hlavního tématu, které dneska chci. Jenom tomu řeknu. Jak jsem říkal, že Bůh nás bude soudit podle našich vlastních měřítek, dotýkáme se tady otázky svědomí. Jo? Dotýkáme se tady otázky žití vírou. Je to něco, co to určitá tajemství, je to taková už takový ten... Je to už druhá třída, není to první třída, je to už druhá třída. Jo? A chození s Bohem. A já nechci se tomu teďka věnovat, protože by nás to odvedlo směrem od toho, co dneska mám na srdci. Jenom chci říct, že to je velice důležitý verš, velice podstatný verš. Jo? Jedná se o to, že v našem životě nemá být nic, co nám brání upřímně v prostotě přicházet Bohu. Kdykoliv děláme něco, o čem si myslíme, že není dobře, tak se dostáváme od Boha dálku. Jdeme od něho. Jdeme od něho. Víte, co říkal Pán Ježíš? Říká, že lidé nechtějí do světla, že si zamilovali tmu, protože jejich skutky byly zlé. Kdykoliv my chceme udělat něco, nebo přemýšlíme nad něčím, o čem si myslíme, že se Bohu možná nelíbí, nebo že to je něco, co není úplně košer. Pokud my si to myslíme, že to tak je, a uděláme to, tak jsme se rozhodli ve svém srdci odklonit od Boha. Jo? A to je to, když Duch Svatý říká, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdcí si. To je to, o čem je v písmu napsáno, to přečteme ještě ten verš na konci, takže to nebudu předjímat. Ale jak říkám, je to jiná oblast, o tom nechci teďka mluvit. Chci se mluvit, chcú nás obrátiť k tomu, aby sa zmenil náš postoj k tomu, jak spolu vycházíme, jak sa na sebe navzájem díváme. Aby sme v tom druhém vždycky videli niekoho, koho Bůh nade všechno miluje. Za koho on zaplatil svou krví. Pro koho on přišel zemřít na kříži. Aby sme v každém člověku viděli Boží obraz, mistrovské dílo. Nehledě na to, jak je rozbitý. Nehledě na to, jak je prostě ve zmatcích, jak je v problémech, který si sám způsobil, pořád je to Boží tělo, Boží dítě, je složen ku Božímu obrazu a pořád za něj byla vylita Ježíšova krev. To neznamená, že bychom měli mít takovou, jak se říká někdy, opičí lásku. Láska není to, že tomu, koho miluji, dám všechno, co on chce. Zvláště ne tehdy, pokud vím, že ten člověk je nerozumný, že má nerozumné tužby, že má nerozumné sklony. Jo? Jo. Všichni, kdo vychovávali malé děti, kdo vychovávali dobře, tak ví, že nemůžou těm dětem dát všechno, co oni chtějí. To není o nás. Proto ani Bůh nám nedává všechno to, co my chceme. A proto ani my nemáme dávat všem lidem okolo nás to, co oni chtějí. Ale máme jim dát to, co jim prospěje. Jo? Jo? To je láska. A k tomu chci, aby jsme dospěli dneska. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak si počínat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu nebo slov. Jo, to jsem vlastně četl. 15. verš. Zarmucuje-li se tvůj bratr kvůli pokrmu, nejednáš již podle lásky. Neuvádějí svým pokrmem do záhuby toho, za nějž Kristus zemřel. Ať se nemluví zle o tom, co je pro vás dobré. Vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatého. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé ho mají v úctě. A tak usilujme o to, co vede k pokoji a o to, co slouží ke společnému budování. To je důležité. Společné budování. Protože my si sami neporadíme. A si myslíme, co chceme. Ať máme za sebou 10 seminářů a ať máme prostě několik vysokých škol a umíme hromadu jazyků. Jo? Já sám umím zbídou dva, ale vím, že si sám neporadím, i když mám škol hodně. Neporadím si sám. Já to sám nezvládnu. Mně chybí určité dovednosti, ať už jsou to dovednosti osobnostní, prostě, že je to nějaká emoční inteligence, že je to obyčejný prostě selský rozum, ať už je to třeba sebekázeň, ať už je to třeba schopnost, prostě střídmost, schopnost zorientovat se, jo, v nějakých složitých situacích, jo, pod tlakem, jo, a tak dále. Můžeme vyjmenovat oblasti, kde máme, kde někdo silnější, kde někdo slabší. Prostě my si můžeme navzájem pomoct, sami to ale nezvládneme. My to nedokážeme sami. Člověk není stvořen k tomu, aby dokázal procházet samostatně životem a všude na všech frontách vítězit. To nejde. To my nedokážeme, to my neumíme. Potřebujeme pomoct těch druhých. A tak usilujeme o to, co vede ku pokoji a o to, co slouží k společnému budování. Nebo kvůli pokrmu Boží dílo. A teď to je tady znova, po druhé. Všechno je sice čisté, ale slouží ke zlému tomu člověku, který pohoršuje druhého tím, co jí. Je dobré nejít maso a nepít víno a nedělat to, nad čím se tvůj bratr uráží nebo co ho přivání k pádu či zeslavuje. Víru, kterou máš, ty měj pro sebe před Bohem. Blahoslavený je ten, kdo neodsuzuje sám sebe za to, co pokládá za správné. Je to, kdykoliv vnímáme, že něco nemáme dělat, co praší neměli. Kdykoliv děláme kompromisy se svým svědomím, vzdalujeme se od Boha. Nezáleží na tom, jestli je to pravda nebo ne. Záleží na rozhodnutí našeho srdce, jestli se přikloníme to, co si myslíme, že je správné, co se Bohu líbí nebo ne. To je takové tajemství. Protože Bohu nezáleží až tak na naší teorii. Mnohem víc mu záleží na našem srdci. Já netvrdím, že teologie není důležitá. Vůbec ne. Proto tady stojím, abych vyučoval z Božího slova. Věřím tomu, že to je důležité, ale důležitější je prostě chtít Boha hledat. Mít správně nasměrované srdce. To je to nejdůležitější. A pokud já mám pocit, že pít kafe je hřích a nemám tomu svobodu, tak ho pít nebudu. I když ho všichni kolem mě pijí. Jo? Protože mě to vzdaluje od Boha. Já se cítím obviněn. Jo? To je špatně. Všechno, co dělám, mám dělat s ním. Co nemůžu dělat s ním, nemám dělat. Kam nemůžu jít s ním, nemám chodit. Jo? To je to nejzákladnější pravidlo křesťanského života. A já bych chtěl, abychom si to zapamatovali, abychom si to napsali na ledničku, abychom si to napsali na mikrovlnku, abychom si to dali na spořiče počítačů, mobilů a všude. Jo? Prostě všechno dělám pro něj. Všude jsem s ním. Prostě všechno. Jo? Co nemůžu dělat s ním, nemám dělat. Kam nemůžu jít s ním, nemám chodit. Hotovo. Tak. Ten však, kdo pochybuje a jedl by, je odsouzen, protože nejedná na základě víry. Všechno, co není z víry, je hřích. Jak jinak rozumět tomuto verši? Všechno, co není z víry, je hřích. Kdybychom se dostali k tomu, co to je hřích, jak tomu rozumíme? Je hřích ukrást kolo? Je, jasně, že. Ale dále, další věci. Ja? Ale co je vlastně podstata hříchu?
Zlo.
Správně. Ano, zlo. Hřích. Jak v řeckém originále, tak v hebrejském originále má stejný význam. A znamená minutí se cílem. To znamená, kdyby dneska jsme uspořádali závody v biatlonu, jo? A teď tam prostě se střílil do těch, jak tam to kolečko vždycky zbělá, ne? Nebo taky z černá, když se do těch, nevím, jo? Musí pěká střílí a pak se běží. A teď si představte, že ten komentátor řekne, tak, tahle ta naše závodnice nebo závodník třikrát minul, pakát se trefil, tak řekl, třikrát zřešil, jo? To je význam toho slova. Hřích znamená, že nejsi tím, kým máš být. Neděláš to, pro co jsi byl stvořen. Stojíš mimo Boží vůli. Neodrážíš Boží přirozenost. Nejsi jeho obrazem. Nežiješ život, který on pro tebe připravil. Nenaplňuješ účel, k čemu jsi byl stvořen. Neděláš to, proč jsi na světě. To je obsah pojmu hřích. To nejobecnější smysl. A v těch jednotlivostech je to krádež kola, krádež bombónu, zalhání mamince, jo? V těch jednotlivostech to takhle všechno je, ale ten význam toho je, že nejsme tím, kým máme být. Nejsme tím, proč jsme se narodili. Míjíme se cílem svého života. Prostě náš život nenaplňuje, prostě nesplňuje účel. To je význam slova hřích. A proto Pavel tady říká, že cokoliv není z víry, je hřích, protože máme žít vírou. A ve zkratce to znamená, že svůj život žiju pro Boha. Že nikdo z nás nežije sám pro sebe. Žijeme pro Boha. Když umíráme pro Boha. Když jíme, chválíme Boha. Nejíme, chválíme Boha. Jo? Dáváme přednost jedním druhým. Nežijeme sami pro sebe. To je ten význam toho všeho, o čem tady apoštol Pavel píše. On chce, aby jsme se posunuli od posuzování, od bouzání po povrchu, od toho, že budeme se bavit o pravidlech, o tom, jestli sukně má být pod kolena, nad kolena, šátky, nešátky, prostě, jo, kordulky, nebo já nevím, prostě, co je, prostě, jo. Vykašleme se na to. Sobota, máme světit sobotu, nebo neděli, nebo co. To přece o tom vůbec tady nejde. Je tady Bůh, který na tebe čeká. Žij s ním svůj život. O to tady jde. To všechno ostatní, to jsou věci, které podléhají změnám, kulturním a jiným a tak dále. Jo? A apoštol Pavel tady vysvětluje křesťanům, o co skutečně jde. O to, aby měli účast na tom božím životě, na božím plánu pro jejich život. Aby přestali už posuzovat ty druhé kluze po povrchu drobností a všedností, a aby žili s ním svoje životy. A tak objevovali smysl a to, co Bůh má pro ně připraveno. Plán pro svůj život, který Bůh stvořil současně s tím, když my jsme vystvořil nás, když nás měl ve svém srdci, dřív než jsme se narodili. Tak. A tady to myslím skončíme. Tak, amen.
Amen. Amen.